COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Moitas veces temos falado dos problemas de ruído nocturno en moitos barrios e rúas de vilas e cidades de toda Galicia. Pero imaginas vivir nun edificio no que todos os teus veciños son estudantes? Pois que chega o xoves e... Este é o son recollido nunha rúa do Ensanche en Santiago de Compostela, onde vive Pablo coa súa familia, única entre os pisos cheos de estudantes e, claro, de festas.
De repente, tes seis pisos nos que tes estudiantes, van facendo denuncias e van piso a piso, porque chegan o mellor ruido en un piso, e danse conta que do sexto o terceiro ou do sexto o segundo, hai, en cada piso están facendo ruido e molestando os veciños.
O de Pablo e a súa familia poderíamos dicir que é un caso extremo porque o ruído está metido no seu edificio, pero son moitos os veciños de toda Galicia que teñen que soportar este tipo de ruídos. Que facer? Como actuar? Manuel Camba é policía local en Santiago.
Un problema entre veciños, unha festa nun piso, un veciño que actúe única e exclusivamente como requerinte, que non vaya máis alá. Quen vai a denunciar vai ser o policía. Entón, o veciño que informe, que non se enfrente ao veciño de abaixo, que... porque o único que pode xerar é un problema de convivencia posterior.
Pois é fácil dicilo, pero claro, poñerse na tesitura dos veciños que soportan ruídos nocturnos todas as fins de semana, todos os xoves, e pensar en manter a tranquilidade non é doado. Mais cando os cidadáns semella que temos moi claro que boa parte da culpa de todo isto é dos concellos que non fan cumprir as normativas municipais que non son senón directivas europeas de obrigado cumprimento.
Os problemas do ocio nocturno non se solucionan porque non lle interesa o goberno local. Son os que teñen os medios nas súas mans, pero prefiren pasar do tema que solucionar os problemas dos veciños.
Por non cambiar as leyes adaptándonos a lo que tienen outras ciudades, e bueno, tamén lo de respetar o horario, hai moitos locales que cierran totalmente a destempo.
Pois habría que tomar nota deste problema e abordalo como se merece no dereito dos veciños do Ensanche en Santiago, do Orzán na Coruña, da Rúa Madalena en Ferrol ou de Vigo, e aínda que neste caso quen promove o ruído é o propio concello, como ben van comprobar os veciños do centro en canto este vindeiro día 24, Abel Caballero acenda as luces de Nadal e poña en marcha a megafonía con villancicos e panxoliñas a todo trapo. É o principal asunto que che contamos na linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Está chovendo a caldeiros en boa parte de Galicia. Ata hai un intre había xa rexistros de máis de 20 litros por metro cadrado en moitos puntos da metade sur, algo menos na metade norte. Ollo que estamos en aviso no oeste e suroeste de Galicia por acumulados que poden superar os 40 litros nas vindeiras horas. Para a fin de semana, prevese a chegada a Galicia mañá dunha nova fronte con máis chuvias que serán máis intensas ao oeste. E o domingo choverá menos, pero seguiremos con ceos moi cubertos ata que pola noite entre outra fronte. Así que, oído que queda dito xa case todo. Pide a Dirección Xeral de Tráfico que circulemos con precaución pola A8 en Mondoñedo polo vento que está a soprar no alto do Fiouco. Así que moito cuidado nesa autoestrada e tamén no resto das estradas de Galicia pola chuvia que está a caer nestas últimas horas e que vai seguir caendo. Son as 8 menos 7 minutos da tarde. Chega Luis cun bo consello e nada máis reaccións en Galicia aos pactos para a investidura de Pedro Sánchez.
Un día nos dicen que googleando tus síntomas ya sabes lo que te pasa. Y otro día que para lo que te pasa hagas videoconsulta con tu médico. ¿En qué quedamos? Las tendencias cambian constantemente, pero lo que no cambia es que el nuevo seguro de salud de Abanca Seguros es la mejor decisión para cuidarte. Con videoconsultas las 24 horas. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Partido Popular convoca este domingo concentracións contra a amnistía e os pactos de investidura nas 4 capitais de provincia de Galicia. Nos Xardins, Méndez Núñez, na Coruña. Xunto á subdelegación do goberno na cidade de Lugo, na Praza da Peregrina, en Pontevedra, e na explanada do Auditorio na cidade de Ourense. Todo tras esta semana de ir coñecendo o contido dos acordos cos nacionalistas cataláns e vascos, o presidente Alfonso Rueda cree que é urxente celebrar conferencia de presidentes autonómicos xa.
O Estado das Autonomías que nos dimos entre todos e que creo que supuso avances fundamentais dende o punto de vista da igualdade en España nestes últimos 40 anos, salta absolutamente polos aires. Saltou onte e volve a saltarose. Está claro que a Pedro Sánchez lle dá todo exactamente igual con tal de seguir na Moncloa.
Semella que non ve ese risco, o candidato socialista presidirá a Xunta, que segue exprimindo o pacto co Bloque Nacionalista Galego, que visto cada vez semella máis pírrico, máis despois de que se teña aberto hoxe a porta a unha posible transferencia das competencias da Seguridade Social ao Goberno Vasco. Pero Gómez Besteiro en enarbola outras bandeiras como a rebaixa da peaxe da AP9 como se esta desaparecera, pero non. O único que muda é o pagador desas peaxes.
Nos traballamos para as persoas, para a imensa maioría de todo o mundo, e donde nos o que facemos é liberar eses peaxes tan inxustos que condenaban unha parte da población a facer uns pagos inxustos e desproporcionados durante moitísimo tempo. É un orgullo traballar nesa vía.
Escoitando a Gómez Besteiro, semella que o Partido Socialista non tivo nada que ver en que a AP9 sexa unha das autoestradas máis caras de toda España, grazas, entre outros, a Pepe Blanco e a última ampliación da Ponte de Rande, que, por certo, exixía un Abel Caballero que hoxe estivo en todo momento sorrinte xunto a Gómez Besteiro, pero sen dicir nin mu. E así nos vai. Máis cousas, non sei se ti es un dos que cada vez mira máis as etiquetas dos produtos que mercas, a orixe ou a composición dos alimentos. A día de hoxe, a maioría quere saber de onde ven o leite ou a froita que leva para casa, pero hai 10 anos ou 15 non era así. Miguel Conde Lobato foi desde Galicia un dos pioneiros de toda España en apostar polo consumo responsable. Fundou o movemento No Costers, que promove saber onde pagan os impostos as empresas ou que cantidades das que pagamos por un produto vai, por exemplo, para salario dos traballadores. Tamén ten un blog, Cando Consumes Botas, e deixanos reflexións moi interesantes aquí en Cope Galicia.
Consuma produtos donde podan traballar os seus fillos, ¿no?
Pues sí,
é unha boa referencia, é unha boa referencia, porque se consume conservas feitas en Tailandia, pues ao mellor teñen que ir a vivir a Tailandia, que ten que ir alí a ver os netos.
Conde Lobato é tamén creador da exitosa campaña de publicidade de Vivamos como Galegos de Gadis, e nos seus intres libres escribe novelas. Esta tarde presenta en Santiago de Compostela Palabras Malditas.
Aparece unha cabeza quemada dunha víctima, e claro, a protagonista, que é Edén, que é a muller que vai a levar todo o peso da investigación, pois digamos que soñaba con ese momento, ¿no? Con ese tipo de caso.
Toda a entrevista con Conde Lobato podes escoitala na nosa web cope.es/Galicia. Ollo a operación Wizzing da Garda Civil da Coruña, que permitiu detectar irregularidades en 27 dos 28 desguaces de coches inspeccionados na provincia da Coruña por incorrecto tratamento dos gases fluorados que están presentes nos sistemas de aire acondicionados dos vehículos, e que a normativa europea impone unha recollida de tratamento moi estricta que evite os danos que provocan estes gases no medio ambiente. Manuel Martínez é catedrático de Física Aplicada na Universidade de Vigo.
É certo que un coche que llegue hoy en día con 10 o 12 o 15 años en desguace tiene un gas que hoy en día ya no se puede utilizar. Ese gas hay que recogerlo, hay que almacenarlo y hay que introducirlo en un circuito de reciclaje que está bien establecido, que sigue distintos procesos para intentar recuperar la parte de ese gas que sea reutilizable y destruir de forma segura el restante sin que se libere ningún contaminante al medio ambiente.
Máis sons deste venres. Este era o momento no que operarios e axentes medioambientais da Xunta de Galicia capturaban a tres xabarís que se atoparon esta mañá no patio dun instituto de formación profesional na cidade da Coruña. Os animais coáronse de madrugada e atopounos ali o persoal do instituto. Os estudantes non puideron sair ao patio ata que foron retirados estes animais. En o Concello da Estrada fan balance de danos tras arder a fachada dun edificio de 4 pisos. Houbo explosións, ninguén resultou ferido, pero o lume si foi aparatoso. Na Bisbarra do Barbanza, final feliz para a desaparición dunha muller de 74 anos, veciña de Boiro, e da que non se sabía nada desde onte pola tarde cando acudir a lonxa de Muros para mercar peixe, xa que unha coñecida praceira no mercado boirense, María Pura Vidal, foi atopada esta tarde nunha estrada en Muros, con vida, aínda que presentaba signos de hipotermia e estaba desorientada. Imos con máis. Por exemplo, que un pescador de 66 anos, residente na provincia de Lugo, faleceu tras caer a auga dende a embarcación na que traballaba e que levaba varios días atracada no porto vizcaíno de Ondarroa. Ao parecer, faleceu tras caer a auga nunha entrada e saída do barco. Foi condenado a 7 anos e medio de cárcere, un home que queimou a súa casa en Padrón coa súa irmá e a súa sobrinha dentro. E condenado a 6 anos de cárcere tamén un home por tentar matar a outro a saída dun pub en Ourense, a quen lle cravou un coitelo. Dixo no xuízo que non tiña intención de causar mal e que fora en defensa propia, unha versión que polo que vemos non creeron os suíces da Audiencia Provincial. Rematamos con música. A do estadounidense Dylan LeBlanc, que publicaba hai un mes este Coyote, que vai tocar en pouco máis dunha hora na Sala Riquela de Santiago, dentro do cartel do outono Kodax Festival, que nunca defrauda. Seguimos na linterna con Ángel Expósito contando todo o que che interesa.